102. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с политици по най-важните теми, най-важните събития. Да чуем техен анализ, коментар, прогноза. Първият ми събеседник е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Интересни събития, интересни случаи в България. Всичко това опира до вашия анализ на политиците. Днес да бурни дебати в Народното събрание. Докъде стигнахте с дневния ред? Какво приехте и какво предстои още да свършите за този ден?
В момента такът дебат и току-що започна закон за здравното осигуряване.
Много важен закон.
Иначе се приеха правилата за комисията ДКЕВР, които са обнародвани. Там, доколкото зная, консенсусни текстовете.
А допълненията в закона за банките, кога ще го гледате?
Не мога да ви кажа докъде стигнаха там нещата.
Да. Не съм, защото да това е... отново с казуса КТБ свързано. А по принцип, какво се очаква от тази промяна в закона за банковата несъстоятелност?
Не мога да ви кажа да. С 100%. Просто не в ресора, в който са...
Добре, по-важният политик... Да... Добре, да. Това ще го разберем от хора, които имат отношение към закона, но по-важно е да ни кажете как успяхте да постигнете политически консенсус по този въпрос, господин Иванов. Това е много важно, защото не често се случва в Народното събрание постигането на консенсуса.
Сутринта имаше дебати по тази тема. Доколкото така и госпожа Манолова се изказа, и колеги от Реформаторския блок, нямаше някакви различия. Доколкото знаят, от миналата седмица са уточнени как ще се процедират по този законопроект. Знаете, че имаше среща на всички политически групи. И там е взето решението, след като е взето решението на такова високо ниво с представители на всички парламентарни групи консенсусно, следва текстовете да бъдат приети.
Тоест и в 43-я български парламент е възможно да се постигне консенсус по големите теми на деня и на държавата.
Ами, много добре го казахте. Надявам се да не е само в 43-ти и да не е само този законопроект. Нека на хората им писна да има дребно политическо противопоставяне. Абсолютно. Само защото някой го внася, другите да са против. Хубаво е да се работи така. Сега предстои, между другото, закона за водите, който регламентира за това кой е отговорен, кой ще следи състоянието на всички язовири.
Да.
Този закон също е консенсусен, няма някакви противоречия. Браво. Ще се вмени на законът, на Държавната агенция по метрологичен контрол.
Да.
Те ще бъдат хората, които ще следят и ще дават предписания. Когато има такива, както знаете, наводненията в момента са ежедневие, за съжаление, има свлачища и така нататък. Това всичко е продиктувано от това, че някой някога не си е свършил работата. Имаше 268 язовира, които не се знаеше кой е собственик. В момента няма такива. Само на 15 не е издесен статута, но тези 15 се прехвърлени на областните управители да ги стопанисват и да предпишат мерки за тяхното, ако се наложи, рехабилитиране. Имаше 78 язовира в предаварийно състояние, които също бяха предприети адекватни мерки, и в момента ситуацията е стабилизирана. Това беше работа на едната група, която беше създадена към Министерския съвет. Имаше втора група, която изготви промените в закона, за който говоря. Тези промени са качени на сайта. Те ще бъдат приети, ще бъдат входирани може би другата седмица, за да може да започне гледането в комисии в пленарна зала.
Да.
Другото, което предстои от ресора, в който съм аз, е законът за околната среда. Много, той почти над 90% транспонира европейски директиви, но нещо много важно. В урбанизираните територии се премахва изискването за преценка за въздействие на околната среда за дребни, за малки обекти. Като пример мога да ви кажа, един в някой блок на някой град има фризьорски салон в хода.
Така?
В един момент този фризьорски салон ще стане аптека, защото просто като фризьорски салон, нали, няма клиенти, не обосновано финансово да го поддържат, решават да го дадат под найем, да стане аптека. До сега се минаваше една много дълга процедура, която имаше и финансово отражение. Тези неща ще бъдат премахнани да се облегчи бизнеса. Общо взето, този закон се надявам също да мине така с консенсус. За момента, когато надявам се да продължим наистина в тази посока, но за момента имаме разбиране между политическите сили и за ДКЕВР, за правилата, и за за банките, което беше за КТБ. Тези неща, за синдика на КТБ, тези неща си върват и наистина в момента намираме един добър баланс, въпреки че в момента има 8 партии в парламента.
И трудно се постига консенсуса, да?
Да, всички се притесняват, че колкото са повече, толкова по-трудно, но напротив, в момента нещата са...
Да.
Добре, има и един диалог, между другото, което е изключително важно от страна на кабинета към партиите и към парламента. Mm-hmm. Диалог, в който се изчистват неточностите и наистина резултатите са тези, че с консенсус минават важните закони.
Господин Иванов, преди малко министър-председателя е заявил, че сумите набъбват като великденски козунак от понеделник, вторник, сряда до петък с милиони. Сумите набъбват като великденски козунак от понеделник, вторник, сряда до петък с милиони. Ми се вдигат разходите, казва премиера Борисов, по повод исканите средства от общините, които пострадаха през последните дни от снежните преспи и лавини, които се образуваха. Как ще се процедира, за да може хем общините да останат доволни, хем да не се наруши бюджетната рамка? Вашата комисия има особена роля в това отношение.
Вижте, към момента мога да кажа, че наистина тези разходи са непредвидени. Предстои обезщетяване на собствениците на животни, които са ги загубили. Това са адекватни мерки на правителството наистина за справяне с тези бедствия, не хората да бъдат изправени пред стената, не само да се загубят имуществото, ами и живота си, защото знаете, че тези места, това е основен поминък животновътството. Така че наистина има проблеми от гледна точка на събираемостта, но пък държавата е за това да се намесва в такива ситуации и адекватните мерки от страна на държавата са приветствани от всички. Нямаме друг шанс. Просто другия вариант е да се правим, че не виждаме какво се случва.
Да отидем малко на политическите теми от последните дни. Все по-често след 4-месечно управление на кабинета Борисов 2 и подкрепящата го четворна плюс вече коалиция от 43-тото Народно събрание, в обществото се задава резонния въпрос. Заменен ли е моделът кой с модела свой, визирайки основно поведението и действията главно на реформаторския блок? Все повече обществото започва да подозира, че реформаторския блок се опитва да извива ръцете на Бойко Борисов, на вашата парламентарна група, на цялата ви партия. Вашия отговор.
Ами не съм останал с такова впечатление. Тези дни се информират от медиите за различни казуси, но наистина не съм останал с такова впечатление. Не бива да се говори за четвърна коалиция плюс. Това също не мисля, че...
А не, тук вече аз ще споря с вас, да ви кажа. По най-важните въпроси БДЦ гласува с вас.
Вижте, не само и ДПС ни подкрепят.
И ДПС, да.
Вижте, когато те в програмата са си записали, че това е част от тяхната програма, няма как в зала, ако са уважаваща себе си политическа сила, те, примерно за плоския данък, както беше, няма начин, те го защитаваха това и в предишния парламент, че плоския данък трябва да остане, говоря за ДПС, нямаше начин сега да гласуват против. Просто това е една позиция политическа, която всяка уважаваща себе си партия трябва да следва. Не бива за това, че си опозиция, просто да си против всички. И ако това продължи, ще се върнем на това, не да има консенсуси, за които говорихме и отидирахме преди малко заедно с вас, а ще се върнем в това, да се трябва политическо заяждане, просто защото си опозиция и трябва да си винаги против. Този модел вече не действа. Обществото ясно показва, че иска промяна, затова са 8 партии, представени, има много широко представителство от гледна точка на политическите сегменти. Наистина, от гледна точка на представителство на гласоподаватели, процентът е много нисък, но пък широко, с широк спектър от гледна точка на политически субекти, участващи в парламента.
Господин Иванов...
Това е пътя. Не бива само за това, че ти си опозиция, да си винаги против.
Да, ама някак си започнахме да живеем с впечатлението, че няма алтернатива и няма опозиция, което също не е добре за едно общество.
Вижте, в Европейския парламент си партнират десни и леви. Благодарение на тях дори на Европейския съюз. Ако не си партнират десни и леви, говоря най-големите,
да,
нали, на европейско ниво, няма да има европейски парламент, няма да има консенсус и така нататък.
Да,
така,
да, тук сте прав, но в България все повече се наслагва впечатлението, първо, за реформаторския блок, дори някои определиха, че прияжда с глас, и второ, че просто липсва опозиция. Затова не сте виновни...
Не мога да коментирам друг политически субект,
да, но... затова не сте виновни вие, но е виновна опозицията, че я няма никаква напоследък в интерес на истината. И така...
Това е проблем, между другото.
Да, абсолютен проблем.
Трябва да има силна опозиция. Ние не сме против това да имаме ясно изразена силна опозиция, с която да се води дебат.
Абсолютно. Абсолютно, която да отстоява сериозни позиции.
Да, точно така.
Абсолютно. Излезе последното социологическо проучване е на Галъп. Вчера излязаха данните. Как ще ги коментирате?
Значи, при всички условности...
Така?
Това, че ГЕРБ е първа политическа сила, е добре.
Да.
Нали, нормално е. Ние никога не сме от съществуването на политическа партия ГЕРБ. Дай Боже, за бъдеще не сме били на второ място.
Да.
Но за останалите политически субекти, мисля, че това повече трябва да ги касае тях.
Да.
Защото тези малки разлики между втория и третия, които, това казвам при всички условности, са много лесно така, може да бъдат променени при един реален вод и да се получи съвсем друга картина на политическо представителство.
Да, да.
Така че от гледна точка на политическа партия ГЕРБ, ние следваме своите позиции, хората са твърдо за нас, имаме твърдо ядро, на което може да разчитаме, което ни дава основание да вървим напред и да предлагаме реформи. Знаете, в момента присъстват и в съдебната власт, и в образованието, и в още ред сектори, които сега е момента тези неща да се случат. Имаме волята и имаме ресурса да осъществим тези промени.
Състоянието на опозицията е тревожно и това трябва и за вас да бъде един сериозен проблем, както казахте. Да, както казахте вие, но не по-малък проблем е пак рязко спадналото доверие в институциите. Започва се с Народното събрание, за съжаление, огромна разлика между одобряване и неодобряване, която идея на общество...
Миналия парламент.
Не, това е ясно, но не е добре и за новия парламент, че започва процеса на ерозиране на доверието в Народното събрание. Но то преминава, за съжаление, върху изпълнителната власт. Това се отбелязва от агенцията, която е направила изследването. Защо започва да ерозира това доверие, според вас? Какво се случва? Може би точно пък реформите са тези, които намаляват доверието?
Не, по-скоро не реформите. Мисля, че по-скоро тези дребни вътрешно-партийни, по-точно, търкания, сриват доверието. Защото ако една партия е праволинейна в отстояването на своите тези, не се страхува да ги отстоява, не да си променя позицията непрекъснато. Това ще доведе... Но вижте, има нещо много, много интересно, което може би и вие хубаво да изразите мнение, защото за мен самия ще бъде интересно да го чуя от вас. Народното събрание е една институция, която на нейната работа е законотворческа. Тя не е толкова ориентирана към самия гласоподавател, говоря за електората.
Да.
Нали, има разлика, когато се говори и се гледа работата на един кмет. Тя може да се види, тя може да се усети от всеки един, да понесе своята положителна или отрицателна оценка. Може би затова за Народното събрание е толкова ниско, защото по принцип то стои някъде в страни на фона на ежедневието на българския гражданин. Да, ние сме парламентарна република, но мисля, че все още това ни обягва като държава.
Да, да.
Не знам как мислите вие, но...
Абсолютно сте прав. Аз, даже в подкрепа на вашето твърдение, ще приведа още един пример. Българинът трудно разбира законите. И не е свикнал законодателната дейност да я възприема като най-сериозната, най-отговорната, с най-голямо значение за сегашното и бъдещето състояние на държавата и обществото. Някак неглижира законодателната дейност. За него е много важна изпълнителната власт за българския гражданин, защото там се решават текущите проблеми. Те са близки до него и затова тя ги разбира. Голямата законодателна дейност не е приоритет на обществото. И зато аз до някъде си обяснявам и това състояние на нещата от години наред. Народното събрание с най-нисък авторитет.
Така е, хората да се интересуват.
Да, просто защото не разбират тази работа. Продължаваме.
Може би е така. Не, нека да не казвам, че не разбират, просто може би...
Обягва им от интереса. Това е истина.
Обягва от интересите, не че не я разбират. Напротив, има така доста сериозно участие на непрофесионални организации на гражданския сектор при приемане на закони, но наистина малко са дистанцирани от тази тема.
Вие като народен представител не може да не сте забелязали, че избирателите са доволни тогава, когато народният представител действа като част от изпълнителната власт. Когато им обяснява, че е част от законодателната, това не се приема. Трябва да уреждате там текущите проблеми на съответната община, на съответното на общност. Така е, за съжаление, така се оказва на практика.
Нещо друго. Обаждат се избиратели от различните райони и не търсят за неща, които са в прерогативите на изпълнителната власт.
Абсолютно, абсолютно.
Те ни приемат като някаква връзка едва ли да. Между изпълнителната власт и тях, а какво ние правим, това няма значение.
Няма значение, точно така. Много сте права в тази оценка. Имам още 2-3 много важни въпроси. Балотажа на частичните местни избори в най-новата българска община Сърница. Ще се конкурират ли кандидатите на ДПС и ГЕРБ истински или ще се постигне някакво съгласие? Какво означава съотношението на силите от първия тур и какви са очакванията за втория?
Ами аз мисля, че имаме шанс дори с малко да бъдем победители.
Mm-hmm.
След като вчера реформаторския блок каза, че ще ни подкрепят,
така?
Твърдо застанаха за тази позиция, мисля, че имаме реални шансове да бъдем победители на тези избори, защото ние може да генерираме ресурси именно през реформаторския блок на гласове, докато ДПС мисля, че това, което са могли да извадят като електорална подкрепа, това им е тавана. Аз не виждам откъде при тази висока избирателна активност, не виждам откъде могат да се генерира допълнителен вот. Така че надявам се да имаме успех в Сърница и да се поздравим с успех другата седмица.
Пожелавам ви го искрено. Освен това, взехте решение ГЕРБ да се яви самостоятелно на местните избори. Със същото решение излезе реформаторския блок, като там една идея повече се залага на съвместни кандидатури. Какво означава това на практика? Разбрахме вече какво означава за вас победата на местните избори. Но какво означава на практика това, че ще си сътрудничите, но ще се явявате като отделни политически субекти?
Значи, когато... досега ние винаги сме се явявали самостоятелно.
Да.
На избори. Никога не сме участвали в коалиции по време на избори. Но сте видяхте в политическия живот в момента, политическата реалност в България е такава, че след това се налага понякога, както и в парламента, да се търси сътрудничество с други политически субекти.
Така?
Поради тази причина съвсем нормално и реално е това ние да се конкурираме като отделни политически субекти, но когато отидем на балотаж, например, е съвсем нормално да се подкрепяме, тъй като ние сме членове на една партия, ние сме сестрински партии, които са в състава на Европейската народна партия.
Да.
Така че е съвсем нормално. Но дебата за политиките няма лошо на първи тур да се води дебат, всеки да излезе със своята политика, със своите предложения. Те в повечето случаи се препокриват, защото ние сме 10 партии от едно политическо семейство.
Да.
Това съвсем реално е. След това да се гласува, ако ГЕРБ е на балотаж с някой друг политически субект, ние ще очакваме подкрепата на реформаторския блок, както и обратното. Но, примерно, няма да има такъв вариант, ако се конкурират реформаторски блок и ГЕРБ. Тогава ще се борим.
Точно тази подробност, че ще си се борите като две отделни партии, ме кара да задам и последния за днес политически въпрос. Няма ли да се отрази това на общността на интересите в изпълнителната власт след местните избори?
Честно, ако трябва да ви отговоря на този въпрос, отговорът ще бъде много кратък.
Mm-hmm.
Много добър въпрос, но Аз искам да отговоря последния начин. Надявам се, че политиците са узрели за реалностите и че едното няма нищо общо с другото. Нещата, които ще се случат в бъдеще, нямат отражение върху сегашната ситуация. Тук е едно, местните избори са нещо съвсем различно. Да. Нека да не зависи едното от другото. Надявам се, че няма да има отражение, наистина.
Господин Иванов, с всички народни представители, с които разговарям в ефира, водя един и същи разговор на темата законодателните промени в закона за електронните медии. Електронните съобщения, извинете. Просто ви моля да лобирате за нас електронните медии. Да не се приемат текстовете на второ четене, които развързват ръцете на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията сам да взима еднолични решения.
Тя, госпожа Беновска, беше в комисията. Тя каза становище.
Да.
Мисля, че има вариант да се удовлетворят и изискванията на Европейския съюз. Нали, за това решенията да бъдат окончателни, но има и нещо друго, да се намери някакво такова умекотяване на взимането на решенията, да има някакъв по-така широк формат, от който да зависят тези решения.
Да.
Мислиме в тази посока.
Дано, благодаря ви. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.